je n'ai pas osé plus exposer la
cité. Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu aussi dit na hypertrophie de la prostate, tu que il a eu le bébé cancer de la prostate. Et où ma question se balance pas parce que quand on dit abe le prostate, bah tu vas avoir cancer. Alors que prostate est un organe et qu'on y trouvera na bokono ya prostatite, qu'on y trouvera na bokono ya hypertrophie bénigne de la prostate ou babendi adenome de la prostate, mais ça te bingi, ça te fait quand même un mouton cancer de la prostate. Alors, et là, qu'on faut que les gens, ils allient des parmi par cancer ou yo, les gens, ils parlent à mes pales, ils parlent à mes pales. Surtout par le bâti, par le tissu, pour la 50 ans. Ma belle est malade, les amis. Ma belle a moins d'ali. Ceux qui sont zongi, n'a pas le cours de l'obati le bosso. N'attendent que côté de l'anatomie, de l'obati que Yango est en zone périphérique. Zone noire, et qu'on dit qu'on soit malade. Mais, bâti, n'a pas le banatil. Parce que ceux qui ont des noms de la prostate, oui, tu profites de la prostate. Et j'allais pendant mes rêves. Mais là, ma souba, oui, je vois que ma souba, on a réussi à venir à l'Ibanda. Donc, qu'on a ce qui est béni, je vois que directement, le bani, je mais au cancer de la prostate et de la camusica na irek. Si quoi, à ta sorti malade et bandit, ma mio moutou, ou kotala no kaka, le colosan de Tokolongon, Ozoka et l'opote, Ozoka et l'opote, non so Ozoka no. Mais ceux qui malade ango e kopi o kopi ango na malade kopi kopi pusani mbeti koyo ba sine e bandi o ceux qui ba sine e bandi c'est que malade c'est comme musika na ebi pe ceux qui ozoko landana
ozoko landana malamu docteur
lokola ezalaka e bandelaka na ciko eza musika na ndela ya masuka eza na ba sine ceux qui ba sine e bandi c'est que tu es commis déjà malade et tu es poussonné. Alors, vaccine en gros, il y a un cas qui a l'occasion de la prostate ou de la prostate.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba. Ma lobby et tokolobela lisusu et teni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.